Ja kiitokset rytmiryhmälle, se oli oikein mieltä ylentävä kappale. Eli me päästiin tässä Totuusradion psykoanalyysin vaikutuspolitiikan tutkimuksen lähetyksessä althusserilaiseen metodin esitykseen, kierto- ja väistöliikkeiden metodiin, jota Jiri Niemelä käyttää.
Nieminen. Olet tehnyt aikaisemminkin tuon virheen, että kutsunut minua jostain syystä Niemeläksi. Mutta joo, siis tämä, ajattelin, että saan tälle väitöskirjalle työlle jonkinlaista uskottavuutta, niin ajattelin lisätä tämmöisen metodin, vaikka tämmöinen politiikan teoriaan ja tekstin tulkintaan liittyvä väitöskirjatyö, niin ei varsinaisesti edes metodia ainakaan perinteisessä mielessä edes kaipaisi. Mutta käytännössä olen hyödyntänyt tämmöisessä metodin esityksessä, joka siis on, viittaa siis René Descartesin metodin esitysnimiseen teokseen. Ja olen vähän ironisesti sitten otsikon tämän althusserilaisen metodin esitys. Niin olen käyttänyt tässä sekä Louis Althusserin esseitä Ameniasin teesit, jossa hän itsekriittisesti käsittelee omia kirjoituksiaan, sekä sitten kommentaattorina ennen kaikkea Mikko Lahtisen erinomaista väitöskirjaa Niccolò Machiavellista, joka tai Althusserin Machiavelli-tulkinnasta. Althusserihan merkittävyys on siinä, tai hyvin sellainen, että hän siis ymmärtää siis filosofian politiikkana ja politiikan filosofiana, että se on tavallaan tämän teoreettisten kierto- ja väistöliikkeiden menetelmän niin tämmöinen ensimmäinen aspekti, että siinä kuuluu nämä kolme tämmöistä juttua, olen sieltä poimannut. Ensimmäinen on tämä filosofian ja politiikan yhteys, että filosofia on luokkataistelua teorian alueella, hänen kuuluisa teesi. Että filosofit, tämmöiset metafyysikot, kuten juuri edellä mainittu René Descartes, niin ei välttämättä pitänyt itseään politiikan teoriaa, kun hän ei juuri mitään, mitä perinteisessä mielessä ymmärretty valtio-oppina tai politiikan teoriana, hän ei siitä kirjoittanut mitään, mutta hänen metafyysisiäkin kirjoituksia ja tietoteoreettisia kirjoituksia ja tunneteoriaa, mistä hän kirjoitti, niin niitäkin voi lukea poliittisena manifesteina. Toisaalta sitten taas Althusserin keksintö oli tämä, mitä sitten Mikko Lahtinen tosiaan seuraa, että Niccolò Machiavelli, joka taas määrätty pelkästään politiikan teoreetikkona tai politiikan aikalaiskommentaattorina, niin häntä voi lukea taas hyvin syvällisesti metafyysikkona, että hänen tämmöinen valtiopelon ajattelu sisältää tiettyjä tämmöisiä sanomattomia taustaoletuksia metafysiikasta. Ja nämä aina kietoutuu myös toisiinsa, ja tänä päivänäkin eri filosofeja ja politiikan teoreetikkoja tai poliitikkoja, kun tulkitaan tai ymmärtää, niin poliitikotkin pitää voida ymmärtää filosofeina, että siellä taustalla löytyy jonkunlainen, esimerkiksi tämä edellä mainittu Timo Soini, että hänenkin taustalta löytyy tiettyjä metafyysisiä oletuksia, tai hän yrittää esittää siellä on, että sellaisia on, ja että ne olisi esimerkiksi juuri tähän katolilaisuuteen, että hän että sieltä olisi, että se on tämmöinen transcendentti jumalusko ynnä muuta. Ja hänen arvomaailmassa rakentuu siitä metafyysinen käsitys, miten maailma makaa. Mutta sitten on myös toinen allekirjoittainen suosikkiesimerkki, on tietenkin tämä, että myös sitten filosofeista löytyy sellaisia, jotka eivät sano politiikasta mitään, mutta joita voi sitten poliitikkoina lukea, niin ovat esimerkiksi Martin Natsi Heideggeri tai sitten Esa Saarinen tämmöisenä, mikä filosofiahan nykyään onkaan, että entinen punk-tohtori, nykyinen tämmöinen Aalto-yliopiston filosofi, pääsi siinä suhteiden kautta käsittääkseni, pääsi, että hän ole oikeastaan oikein merittejä olisi löytynyt, niin hän sitten pääsi sinne filosofisoimaan sinne, niin että vaikka he puhuvat käytännössä pelkästään niin jostain täysin abstrakteista asioista filosofiassa, niin hekin ovat poliitikkoja syvällisessä merkityksessä, että heillä on tietty poliittinen pyrkimys siinä, että minkälaista filosofiaa he siellä opettavat, tai minkälaista filosofiaa Heidegger opetti aikoinaan, että tämä Heidegger on tämmöinen hauska, että voi, kun hän oli siis natsipuolueen jäsen, niin sitä, häntä voi aina siitä muistuttaa, että mitä se vaikutti siihen hänen ajattelunsa, että niin, mutta käykö nyt nämä althusserilaisen metodin kaksi muutakin aspektia sitten
niin läpi? Kyllä minua kiinnostaisi vielä tarkemmin se niin kuin politiikan erottelu taas filosofiasta.
Niin, siis kysymys on kai siinä, että sitä erottelua ei voida tehdä, että metafysiikkakin on politiikkaa ja että ontologia on itse asiassa, tai siis todellinen politiikka on poliittista ontologiaa, mm. että siis mennään ihan perustavanlaatuisiin kysymyksiin, koska siis ontologia tai metafysiikka niin siis on avoin nimenomaan spekulaatiolle, että kun ei ole suoraa käsitystä tuon puoleista, niin sitä, sillä voidaan kaikkea spekuloida sillä, että mitä se tuon puoleinen voisi sitten olla. Ja se juuri antaa sille, kuka sitä tulkitsee sitä tuon puoleista, pappi tai joku muu, niin se antaa sille kauheasti valtaa. Ja sehän on juuri se, että mitä voidaan esimerkiksi uskonnollisessa instituutiossa kritisoida. Tai sitten, että joku poliitikko ilmaisee valtion tahtoa, joka transcendenttisesti korotettua valtion tahtoa, tai mitä valtion on, että valtiovaran ministeri, se niin kuin tulkitsee niin kuin rahamarkkinoiden liikettä, tai ehkä tässä paremmin joku pörssianalyytikko tai joku muu. Se on niin kuin tämän päivän pappi, joka tulkitsee niitä transcendentiksi kohdettuja markkinavoimia, paitsi tässä nyt itsekin vähän sekoilen, koska tähän nimenomaan markkinavoimat pitäisi ymmärtää immanenssina tänä tasona, johon kukaan ei saa mitään kontrollia. Ei edes pörssianalyytikkokin on vähän ymmällä tänä päivänä niistä markkinoiden liikkeistä. Mutta joo, ehkä siitä ei sitten sen enempää, paitsi täytyisi sanoa vielä tosiaan, että sitten, koska tämä, jos tämä toisen tuon puoleinen on siis avoin spekulaatiolle, niin sitten esimerkiksi tämä käsittelemäni teoreetikko Judith Butler niin ymmärtääkin sitten kaiken performatiivina, eli tämän puoleisena se tehtynä performatiivina, joka vaan sitä, kun meidän kuvitelmissa heijastuu, kuvitellaan, että se viittaisi johonkin tuon puoleiseen. Ja sen takia Judith Butler on tosiaan niin merkittävä feminismin teoreetikko, että hän ymmärsi, että sukupuoli, hän oli ennen kaikkea sukupuolen teoreetikko, sitten tätä ajatusta performatiivisuudesta on käytetty myös muita ilmiöitä kuin sukupuolta käsitteellistäessä. Mutta alun perin siis oli ajatus sitten, että ei ole olemassa mitään tuon puolesta sukupuolta, on vaan olemassa tämän puoleinen sukupuoli, jota sitten performoidaan. Että ajatus siitä, että olisi se transcendentti, niin se on pelkkää tästä puolesta tehtyä spekulointia, ja koska se on spekulointia, se voidaan itse asiassa kokonaan sivuttaa.
Joo, mutta tuosta vielä althusserilaisen metodin esityksestä. Metodi on kyllainen tapa lähestyä maailmaa. Onko meillä minkäänlaista althusserilaista politiikkaa? Onko se tällaista niin kuin jonkinlaiseen niin kuin yhteiskunnalliseen näkyvään oireeseen vastaamista? Mitä althusserilainen politiikka oikeastaan voisi olla? Tai
en tiedä, onko althusserilainen politiikka nyt mikään hyvä ilmaisu. Että ehkä mieluummin pitäisi, että althusserilaisuus tai althusserin kirjojen lukeminen, tekstien esseiden lukeminen auttaa käsitteellistämään politiikkaa. Varsinkin, että siirtymään niin kuin kurinpidollisesta yhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaan.
Aivan, eli tässä oli se, että filosofia on luokkataistelua teorian alueella.
Niin, siis tietenkin näin ymmärrettynä.
Luokkataistelu joo, siis, ilmenee siinä
sitä. Että luodaan niitä käsitteitä ja tosiaan käsitteellistään politiikkaa tietyllä tavalla. Että onhan sekin on poliittinen teko, että millä tavalla me käsitteellistämme politiikkaa tai yritämme sitä ymmärtää. Yritämme ymmärtää, että pääsemme tätä kautta tähän althusserilaisen metodin toiseen kohtaan, eli teorian ja käytännön suhteeseen, että siellä althusser oli hyvin vahva, että paras teoria ja käytäntö ei voi erottaa toisistaan. Että alun perin hänellä oli tämmöinen käsitys, että vielä 60-luvun kirjoituksessa oli selkeästi, että on selvästi erotettavissa tiede ja ideologia toisistaan, joka tuli tämmöistä varhaisemmasta Marxin tulkinnasta. Mutta sitten hän nimenomaan Spinozaan viitaten niin hylkäsi tämän ajattelun, että on olemassa ainoastaan, siis, että kaikki on tämmöistä ideologiaa ja kaikki on spekulaatiota, ei ole semmoista sitä transcendenttia lopullista totuutta, mihin voisin vedota. Että ainoastaan teorian hyvyys on se, että kuinka se toimii. Se on sellainen kriteerit. Ei ole mitään muuta semmoista, ei ole semmoista mahdollista edes objektiiviseen ajatukseen siitä, että mikä on semmoinen totuus. Ja tämä liittyy nyt tähän, menen eteenpäin tässä monta kymmentä sivua tai tässä väitöskirjassa, niin käsittelen siinä myös myöhemmin tätä Hegeliä. Niin tämä liittyy siis Hegeliin myös sikäli, että tähän ajatukseen, että tuleeko subjekti itsetietoiseksi itsestään. Eli tämmöinen tutkija kuin Sari Roman Lagerspets, mistä mahdollisesti voisi tulla väitöskirja, niin ehkä toinen ainakin esitarkastaja, jolla on jopa vasta väittelijä, niin on esittänyt sen, että vaikka althusserilainenkaan subjekti, eli tämmöinen yksilö, niin ei tule täysin tietoiseksi hegeliläisessä mielessä itsestään, niin hän kuitenkin, toisin kuin monet muut politiikan teoreetikot, tämmöiset epäonnistuneet hegeliläiset, jos tämmöistä ilmaisua voisi käyttää, niin Althusser kuitenkin tulee paremmin tietoiseksi itsestään, koska hän myöntää omat poliittiset sitoumuksensa. Hän oli 70-luvun loppuun asti Ranskan kommunistisen puolueen jäsen ja vasemmistolainen koko loppuelämänsä, vaikka sitten sitoutukko näin Ranskan kommunistisen puolueeseen varsinaisesti. Mutta toisin kuin monet muut politiikan teoret, hän sentään tunnustaa oman positionsa, mistä hän tekee näitä lausumia, väitteitä. Että hän oli sikäli rehellisempi, ja tähän paitsi kautta hän pystyy tämmöiseen uskottavampaan politiikan teoriaan. En myöskään malta olla tässä vaiheessa mainitsematta tästä Althusserin tulkintaa vallankumousjohtaja V.I. Leninin ajatuksesta, että Lenin on kuulemma sanonut, että Marxin teoria on kaikki voipa, koska se on oikea. Ja Althusserin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että Marxin teoria ei ole oikea, koska menestys ja seuraukset olisivat sen osoittaneet oikeaksi, vaan se menestys ja tuottaa vaikutuksia, koska on oikea. Tämä siis tarkoittaa sitä, että teorian kriteerit ovat sen käytännössä, että kuinka hyvin se käytännössä toimii. Ja hyvän teorian kriteerit voi siis ajan ja paikan mukaan vaihtua luonnollisesti. Osa politiikan teoriasta pystyy käsitteellistämään tai ymmärtämään tiettyjä poliittisia tilanteita tietyssä hetkessä ja tietyssä tilanteessa, ja osa taas ei. Että ne voi vaihdella, että missä se, mikin teoria toimii. Ja tämä on myös allekirjoittaneen väitöskirjan yksi metodologisia niin kuin lähtökohtia, että Butlerin performatiivinen sukupuoli- ja politiikkateoria käsitys toimii tietyissä tilanteissa, ja toisaalta taas toimii paremmin tämä Prideotin ajatus radikaalista sukupuolierosta.
Niin, eikö tämä päde myös aika hyvin taas myös psykoanalyysiin tietysti. Butler nyt on käyttää lakanilaista psykoanalyysiä huomattavasti, mutta sinänsä, että jos ajattelee psykoanalyysin vaikutusta eräänlaisena, jos Althusserilaisin puhutaan yhdenlaisena luokkataistelun muotona tai ymmärtämisen tapana siitä vallitsevasta yhteiskunnasta, niin päde hyvin siihen, että mitä hyvänsä mieltä tänä päivänä sen tieteellisestä validiudesta olisikaan.
Joo, siis käsittelen psykoanalyysiä hyvinkin tiuhaan tässä väitöskirjassa, vaikka se ei ole varsinainen tutkimuskysymykseni, mutta siis kaikki nämä teoreetikot, siis Althusser, Pridotti, Butler, kaikki ovat saaneet hyvin paljon vaikutteita sekä freudilaisista että lakanilaisista psykoanalyysistä. En tiedä, että kannattaako meidän nyt alkaa Althusserin vaikutteita. No, jos me nyt vähän pienen monologin siitä pitäisin sitten, että tässä vaiheessa vaikka käsittelen tätä varsinaista tematiikkaa sitten väitöskirjassa näin myöhemmin tarkemmin, mutta siis Althusser ja Lacanhan olivat kavereita tavallaan 50- ja 60-luvulla, että kun Althusser 60-luvulla opetti filosofiaa École Normale Supérieurissa, niin hänhän kutsui sinne Lacanina välillä luennoimaan ja oli hyvää pataa sen kanssa ja sai huomattavasti vaikutteita Lacanilta omaan subjektiteoriaansa, että hän yhdisti Lacanin imaginäärisen käsitteen, eli mikä viittaa tämmöisen esioidipaalisen freudilaisessa käsitteistössä, niin tämmöiseen ideologiaan, että kaikki on tämmöistä ideologiaa perustuu kaiken päälle, että meidän symbolinen järjestelmä, eli kieli, se toinen vaihe, mikä sitten tulee tässä oidipaalikompleksin jälkeen, niin se on tavallaan sen pohjana on ideologia, ja ideologia siis marxilaisessa merkityksessä, että kaikki on viime kädessä pohjattu ideologille tai väärin tunnistamiselle. Niin tämä oli hyvin tärkeä pointti sitten Althusserilla, mutta sitten Althusserin ja Lacanin välirikkoisten tuli myöhemmin sitten 70-luvulle tultaessa, että ne eivät oikein ole enää puheenväleissäkään keskenään. Ja tämä siis se, että Lacanin varhais- ja keskivaihe kyllä on vaikuttanut Althusserin ajatteluun, mutta ei enää myöhäisvaihe, niin tämä siis näkyy sekä sillä, siinä, millä tavalla Althusser käsitteeli sitä politiikkaa, mutta se näkyy myös siinä, missä tavalla Judith Butler käsitteeli sitä politiikkaa, koska Butler taas rakentaa niin ikään oman subjektiteoriansa tämän Althusserilaisen ideologiateorian päälle. Ja sitten taas Pridotilla, Pridottikin viittaa Lacaniin, mutta se tulee taas enemmän toisten ranskalaisten feministien, muun muassa Luz Irigaray'n kautta. Irigaray'hän oli Lacanin oppilaita ja oli työskentelevä samassa instituutiossa, kunnes sai 70-luvun alkupuolella niin ikään, siis meni välit poikki Lacanin kanssa. Irigaray'n julkaistessa oma väitöskirjansa, jossa hän esitti tämä, että Lacan ei ollenkaan huomioi, että nainen on Lacanille periaatteessa epäonnistunut mies tai tämmöinen pikkupoika, jolta vaan puuttuu penis, mikä oli, on siis jo Freudilta löydettävistä ajatus, että Lacan kieltää tämän ajatuksen tästä transcendentista sukupuolierosta. Niin sitten, kun Pridotti lähtee puolustamaan näissä väitöskirjassaan ja sitten myöhemmässä tuotannossa tätä Irigaray'n ajatusta tästä radikaalista sukupuolieron teorista, niin sitä kautta yhdistyy tähän, että Pridottillahan näkyy tämä paradoksinen suhtautuminen tähän ajatukseen transcendentista sukupuolierosta tai radikaalista sukupuolierosta on juuri tässä, että samaan aikana hän halusi puolustaa tätä Irigaray'n tulkintaa, mutta sitten hän yrittää myöskin ottaa etäisyyttä tästä lacanilaisuudesta ja siirtyä kohti Gilles Deleuzin ja Félix Guattarin skitsoanalyysiä ja sitä kautta uudistaa tätä ajatusta sukupuolierosta tai jolla radikaalisti uudella tavalla yrittää ymmärtää tätä sukupuolen merkitystä niin kuin politiikassa ja yleensäkin. En sitten tiedä, kuinka hyvin hän sitten tässä onnistuu, että hän on monta kertaa matkan varrella vaihtanut mielipiteitään siitä. Mutta nyt menin kyllä aika kauas tästä ideologiasta ja aina muuta, että mä ehkä voisin palata tässä myöhemmin tähän Althusserilaiseen ajatukseen tästä ideologiasta ja voisimme käydä myös jossain välissä läpi nämä, että pääsemme tähän syvemmin, niin meidän täytyisi käydä läpi nämä lacanilaisen psykoanalyysin peruskurssit, eli imaginäärinen, symbolinen, reaalinen, mutta meillä nyt on ainakin vielä käsittelemättä tämä Althusserilaisen metodin tämä kolmas piirre, eli ajattelu äärimmäisyyksien kautta.
Tämä minusta kuulostaa äärimmäisen kiehtoalta sinänsä, että katselin tuossa hiljattain tällaista klippiä netistä YouTubesta, missä oikeastaan oli Foucault'n keskustelu Noam Chomskin kanssa, ja siinä niin kuin käytiin tällaisista niin kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoista, sitä keskustelua lävitsee, ja Foucault puhui luokkataistelusta siinä, että jokin luokka aina esittää negaation jostakin, ja taas sitä kautta saatetaan niin kuin päästä liikkumaan kohti niin kuin jollakin tavalla ehkä jossakin asiassa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Ja minusta se niin kuin vaikutti huomattavasti sen verran, mitä on Althusseria lukenut, niin oikeastaan suoraan Althusserin tästä niin kuin uudenlaisen marksismin käsityksestä tai toisenlaisen marksismin käsityksestä, mikä ilmeni siihen.
Joo, siinä näkyy selvästi kyllä taustalla Hegelin dialektiikka, joka sekin olisi ehkä oman lähetyskeränsä aika, että ymmärtäisimme, että miten Hegelin dialektiikka ja varsinkin tämä Alexander Kotseven tulkinta Hegelistä, kuinka se heijastui sitten ranskalaisiin toisen maailmansodan jälkeisiin filosofeihin, koska muun muassa edellä mainittu Lacan ja sitten Sartre olivat tämän Alexander Kotseven luennoilla 30-luvulla, jossa hän esitti oman Hegel-tulkintansa, ja että kuinka Hegel oli sitten dialektinen ajattelija ynnä muuta. Mutta siis tämä ajattelu äärimmäisyyksen kautta, siis no ehkä tämä niin ikävittää tähän dialektiikkaan, eli että kun joku esittää jonkun näkemyksen, niin täytyy sitten, jos haluaa sitä muuttaa, niin täytyy ehkä vähän vetää ylikin siitä se vastaväite. Että sehän, että tämä liittyy tähän ajatukseen filosofiasta luokkataistelun teorian alueella, niin on tämä, että, siis, että filosofiakin on kamppailua, ja jos aikoo pärjää, niin täytyy vetää vähän överiksi aina välillä näitä.
Onko se olkinukkeen tekemistä?
Ei, mun mielestä ei ole olkinukkeen tekemistä varsinaisesti, vaan se, että täytyy hyvin radikaaleja positioita ottaa ja niitä puolustaa, vaikka se itsekin vähän katsoisi, että se menee vähän yli, että esimerkiksi Althusserin kuuluisempia teesi on tämä ajatus antihumanismi. Marxin myöhäistutaan on antihumanismista, niin hänellä esimerkiksi tämä niin kuin, oli suora tarkoitushakuinen vastaveto tämmöiselle taas sartrelaisille, joka taas tämmöistä yksilöä korostaa tämmöisellä perinteisellä humanistisella käsityksellä, koska hän piti Sartren positiota tämmöisenä pikkuporvarillisena idealistina positiossa, joka perustui enemmänkin yksilöön ja yhteiskunnan dualismille, ja jonka keskiössä oli ihminen, eikä ne historialliset luokkasuhteet tai luokkataistelu, jotka muodostivat tämän yksilön. Ja hän, Althusser halusi sitten tarkoituksen mukaisesti vähän korostaa tätä, että täällä on olemassa vaihtoehtoinenkin näkökulma, joka on sitten tämmöinen täysin antihumanistinen näkökulma. Ja tämä antihumanismi tuli alun perin nimenomaan Spinozalta. Että Althusser on sitten 70-luvun itsekritiikissä myöntänyt, että hän ei ollut oikeasti suinkaan mikään marxilainen tässä antihumanismin läpässä, että hänen todistensa olisi paremminkin tämä Spinoza, joka tässä immanenssin filosofiassaan hylkäsi ajatuksen yksilön vapaasta tahdosta samalla tavalla kuin transcendentista jumalasta. Että hän ajattelee, että Spinoza ajattelee, että maailman kaikkeus on yhtä ainoata jumalaa ja ihminen on tavallaan siitä osa. Ja sikäli kun maailman kaikkeus rakentuu välttämättömien luonnonlakien mukaan, niin eihän yksilöllä voi olla semmoista vapaata tahtoa, ei sillä voi olla mitään sielua tästä, näistä luonnollisista luonnonlakien ulkopuolella, joka antaisi hänellä niin kuin mahdollisuuden vapaaseen tahtoon siinä ainakaan kartteisialaisessa merkityksessä. Niin, no, tämä nyt menee vähän eteenpäin, että jos me käsittelemme jossain vaiheessa Spinozaa sitten enemmän, niin voin sitten syvempiä perusteluja tälle ajatukselle, että miten Spinoza selitti, että ei olisi olemassa, että on mahdoton ajattelu tämmöinen karttoisilainen ajattelu, että toisella ihmisellä olisi olemassa fyysisestä luonnosta irrallinen sielu, jos olisi vapaa tahto, ja sitten taas olisi ruumis, joka taas olisi sidottu luonnon välttämättömyyteen. Spinoza ajatteli, että on olemassa pelkästään tämä yksi ruumis, jota voi mieltä voi kutsua tietenkin sieluksi, mutta mieli on periaatteessa kuitenkin sidoksessa tämmöiseen aivokemiaan, tai nykyinen tavallaan luonnontiede selittää sitä sillä tavalla, että ja että Spinoza näkemys esimerkiksi ihmisessä luonteessa olisi hämmästyttävän moderni ja realistinen, vaikka meidän taas valtio-oppimme ja oikeusjärjestelmä ja muuta edelleen perustuu, jopa luonnontieteellinen metodi perustuu ajatuksella kartteisiolaisesta dualismista, koska jopa luonnontieteellisessä laboratoriokokeista ei tule se intellekti, mikä on sen koeasetelman ulkopuolella tarkkailemassa sitä, kun taas spinozalaisuudessa lähtökohta siitä, että ei voida olla sellaista erillistä substanssia tämän maailmankaikkeuden ulkopuolella, joka tarkkailisi tätä menoa, vaan Spinoza ennusti tavallaan kvanttifysiikkaa, että se tarkkaileva intellekti, joka tarkkailee sitä maailmankaikkeutta, niin se maailmankaikkeus vaikuttaa niihin. Vaikuttaa siihen myös siihen itse tarkkailevaan laitteeseen tai silmään tai mikä se onkaan, niin niitä ei pysty erottamaan toisistaan.
Muistaakseni aiheesta on tämmöisen tyypin kuin Antonio Damasio kirjoja käännetty Spinoza etsimässä, ja oli
Descartesin
virhe, ne on aika hyvin menestyneitä.
Joo, olen itse törmännyt samoihin kirjoihin kirjastossa, että jos kuulijat haluavat käydä tutustua aiheeseen enemmän, niin suosittelen kyllä niitä. En ole kyllä itse niitä muuta kuin selailu, koska ne kuitenkin ovat varsin triviaaleja tällaisille kokeneille tutkijalle. Tässä oli itse ironiaa tässä viimeisessä lauseessa, mutta joo, se on ihan hyvät kirjat niin kuin lähteä Spinozaa tutkimaan. Toinen, mikä löytyy ihan yleisesti kirjastossa, niin on tämmöinen teos kuin Juhani Pietarisen teos Ilon filosofia, johdatus aktiivisen käsityksen ihmisestä, vai mikä se alatsikko oli, mutta joka tapauksessa tämä Ilon filosofia ja Juhani Pietari, niin niillä hakusanoilla, niin jos Spinozan filosofia yhtään kiinnostaa, niin se on erinomainen johdatus, ja olen itsekin sitä käyttänyt tässä väitöskirjatutkimuksessa.
Olisiko vielä Spinozasta jotakin lisättävää? Tässä on tietysti väitöskirjassasi kappale Spinozan elämästä, tietysti mikä vaikutti varsin voimakkaasti, tai se historiallinen tilanne, mihin hän syntyy, ja yhteisö, mihin hän syntyy, vaikutti voimakkaasti. Ja sitten on Spinozan filosofiasta, mutta olisiko jotakin tällaista, olisiko sitä näin nopeasti tiivistää, että me vielä ehditään tähän psykoanalyysivaiheeseen, mikä tietysti on varmasti yksi Spinozan filosofian heijastuma.
Joo, siis me olemme kyllä käyneet jo osittain tätä. Spinozan tuotannot, keskeiset teokset on mainittu ja myös hänen tämä uskonnollista vaikutti, että hän oli tämä Spinozan piiri, missä oli näitä kveekareita ja muita tämmöisiä vapaakristillisiä, jotka eivät uskoneet hierarkkiseen kirkkojärjestykseen. Mutta siis Spinoza itseään hän oli juutalainen. Tai siis tarkemmin ottaen hänen vanhempansa olevat niin sanottuja marnojuutalaisia, eli Espanjasta inkvisition toimesta karkuun lähteneitä juutalaisia, jotka oli 1500-luvulla vähäksi aikaa pakotettu kääntymään kristinuskoon, mutta eivät kuitenkaan käytännössä muuttaneet tapojaan. Että ne tavallaan niin kuin sekä kristillisiä että juutalaisia tapoja noudattivat omassa perhepiirissään, mutta sitten kääntyivät takaisin juutalaisuuteen ja lähtivät Espanjasta siinä 1600-luvun alussa ja sitten muuttivat Amsterdamiin, tai Spinoza vanhemmat tulivat Amsterdamiin. Liittyvät sen elävään ja vauraaseen juutalaisyhteisöön. Spinoza itsehän sai siis täysin juutalaisen kasvatuksen, ja joidenkin kommentaarien mukaan hänestä olisi pitänyt tulla rabbi. Mutta sitten Spinoza alkoi tämmöisiä kerettiläisiä tai suorastaan ateistisia näkemyksiä esittää, että hän jo alta 20-vuotiaana alkoi osoittaa tämmöistä käsitystä, että Jumala ei ehkä olekaan se transcendentti, vaan Jumala täytyisi ymmärtää immanenttina, eli tämänpuoleisena, kutakuinkin samana asiana kuin maailmankaikkeus ja luonnon lait on tavallaan Jumalan ilmauksia. Niin tämä aiheutti sen, että Spinoza kirottiin ja potkittiin pois juutalaisesta seurakunnasta hänen ollessaan 24-vuotias. Hän sitten kierteli ympäri Hollantia seuraavat vuodet ilmoittautui Leidenin yliopiston opiskelemaan Descartesin filosofiaa. Descartes silloin ei enää vaikuttanut, mutta hänen oppilaitaan oli siellä ja oppi sitä aika hyvin. Tässä tavallaan rakentuu se, että mitä Spinozan filosofian ainekset oli. Siellä on siis on tiettyä käsityksiä, tulee hyvin vahva tämmöinen raamatun tuntemus juuri hänen näistä, mitä hän on oppinut siis juutalaisen seurakunnan, siis oli, kun oli rabbiinikoulussa, toisaalta karttesiolainen filosofi, keskiaikainen filosofia, sekä sitten, ja tästä marranojuutalaisesta tulee se, että hänen vanhempansakin oli sieltä, että eivät oikein uskonut enää yhteen totuuteen, koska olivat joutuneet elämään useamman eri uskonnon vaikutuksen alaisena, että ei ole sellainen käsitys tullut, että ei enää ole sellaista mahdollisuutta edes rakentaa tämmöistä, ei ole yhtä ainoata totuutta, että tämmöinen relativistinen käsitys tulee sieltä taustalta. Ja sitten tulee myös uskonnollinen suvaitsevaisuus ynnä muuta heistui Spinozan filosofiaan. Ja sitten tämä 1600-luvun hollannin poliittinen tilanne, että Hollanti oli siis poikkeuksia, oli tasavalta siis 1600-luvulla. Tasavalta, joka harjoitti hyvin ekspansiivista ulkomaan kauppapolitiikkaa. Se oli ensimmäinen tämmöinen globaalia kapitalismia harrastanut valtio, jolla oli oma Itä- ja Länsi-Intian kauppakomppaniat. Toisaalta sitten tasavalta oli jatkuvasti uhattuna sekä ulkoisten ja sisäisten vihollisten osalta, että siellä oli esimerkiksi ortodoksisia kalvinisteja ja katolilaisia, joista katolilaisten oli paavia kannatti, ja kalvinistit taas kannatti, että monarkia palautettaisiin. Ja Spinoza, miksi tämä teologis-poliittinen traktaatti, niin oli nimenomaan suunnattu näitä voimia vastaan. Että hän oli tämmöisten liberaalien kalvinistien liittolainen, jotka edustivat taas näitä tasavaltalaisia voimia. Mutta kuten mainitsin, että sen 1670, niin Jan de Wittin hallinto kumottiin, ja Oranien prinssi palasi takaisin valtaan, ja Hollannin kultakausi oli päättynyt. Spinoza jättäytyi syrjään tämmöistä, että hän oli kuulemma ollut jopa Jan de Wittin epäviran neuvonantaja, hän jättäytyi syrjään tästä asemasta ja alkoi kirjoittaa etiikkaa, ja sitten eli vielä seuraavat 7 vuotta, kunnes sitten kuoli vähän päällä 40-vuotiaana vuonna 1677. Hänen siis siviiliammattinsa oli linssin hioja. Hän oli sellainen periaate, että Spinoza nyt ei varsinaisesti tullut askettista elämää viettänyt, mutta vaatimatonta elämää, että käsityöläisenä hän elätti itsensä ja kirjoitti sitten tässä Spinozan piirissä, missä näitä vapaa-ajattelijoita ja vapaita kristillisiä tyyppejä kokoontui, niin niiden kanssa keskustelin filosofista ja sitten kirjoittelin näitä teoksia, että se on niin kuin Spinozan tämä tausta, että hän ei ollut niin kuin ammattiakateemikko. Hänelle kyllä tarjottiin kuulemma pari vuotta ennen kuolemaansa niin Heidelbergistä yliopistosta professuurin virkaa, mutta hän kieltäytyi siitä ja on myös esitetty, että sitä, se oli niin kuin immartelevasta syystä enemmänkin tarjottu, että hän olisi kuviteltu, että hän oikeasti olisi kyennyt ottamaan sen viran vastaan.
Joo. Ehkä kohta voidaan vielä käydä, tai mä toivoisin, että käytäisiin silleen, että hetken verran lävitte Spinozan ajattelussa ehkä ajattelua ja ulottuvuutta tai attribuutteja ennen kuin mennään tuohon psykoanalyysiin, mutta tänne on tullut useampi kommentti näihin meidän keskusteluihin liittyen. Kaksi on tullut Sokrateelta ja yksi Platonilta. Täällä lukee, että no, väännetään sitten rautalangasta. Kun kansanedustajille maksetaan tietynlaisista laeista, no esimerkiksi tai sanon vaalirahakohusta, he säätävät näiden maksavien intressipiirien halunmukaisia lakeja. Näillä intressipiireillä on päämääränään yhteiskuntarauha ja siedettävät olot köyhälistölle, mutta todellinen politiikka, esimerkiksi ilmainen koulutus kaikille tai ilmaiset junamatkat kaikille tai 3 tunnin työviikko yms. Muuttuvat mahdottomiksi. Tämä siis vain siihen, kun ihmettelitte, miksi rahapolitiikkaa hallitsee. Ja luen vielä toisen kommentin Sokrateelta. Politiikka ja filosofia olisi kuitenkin syytä erottaa toisistaan. Esimerkiksi kuolemani oli poliittinen teko neuvostolle ja tuomareille, mutta minulle kuolemani oli pelkästään filosofinen teko. Olisiko tähän jotain ennen kuin mennään Platonin?
No kai sitä sitten voi samaa ilmiötä kahdelta eri näkökulmalta tarkastella, mutta kyllä mä silti pitäisin myös ennen kaikkea, että politiikka ja filosofia ei voi erottaa toisistaan, mutta se on siis metodologinen valinta, mitä ne voi tiettyjä ilmiöitä tai tekstiä tulkita. Tämä aikaisempi, niin tämä nyt liittyy tähän ajatukseen siis tästä, että valtio-oppi tai politiikan tutkimus ja politiikka, niin oikeastaan jo hyvin nopeasti Machiavellin jälkeen siitä tuli hallinto-oppia, että politiikka menetti sen itsenäisen asemansa. Ja mun väitteeni, mikä liittyy myös tähän kontrolliyhteiskunnan paradoksaalisuuteen, on se, että tavallaan tämä, että kurinpidollisen yhteiskunnan hajoaminen ja kontrolliyhteiskunnan tuleminen mahdollistaisi taas politiikan niin kuin, siis syvemmässä merkityksessä kuin pelkästään ihmisten hallinnointia, mutta se täytyisi nyt jotenkin käsitteellisesti löytää se politiikka tästä immanenssin tasolta tai asettaa se jollain tavalla, yrittää käsitteellistää tätä politiikkaa ja se ehkä, no allekirjoittanut kun on ammatiltaan politiikan tutkija, niin se ehkä olisi niin kuin, vähän niin kuin allekirjoittaneen tehtävä. Ja mä oon yrittänyt tässä väitöskirjassani parhaimpani tehdä, mutta se ehkä ole vielä yhdessä väitöskirjassa kyllä tämä politiikka on tullut vielä pelastettua.
Sitten olisi vielä Platonilta kommentti, että paljon parjattiin lähetyksen aluksi hyvinvointivaltiota, mitä ei tietenkään liikaa tule nostalgisoida. Eikö hyvinvointivaltio ideologian ansioksi voi kuitenkin lukea tiettyjen universaalien ideoiden, suluissa tasa-arvostajien edistämistä. Ainakin uusliberaalin vastineeseen verrattuna. Jos meillä ei ole mitään transcendenssin tason politiikkaa, niin ovatko radikaalit vaatimukset tasa-arvosta edes mahdollisia?
Joo, siis tämä on se hyvä kysymys, että miten sen vastarinnan, jos politiikka ymmärretään vastarintana, niin minne sen organisoi, jos tässä transcendenttia ei ole? Et mä joskus sanon, että sen takia Neuvostoliittoa tai kommunistisessa yhteiskunnassa on helppo niin kun asettua valtiovaltaa vastaan, koska tietää, mitä vastaan protestoi. Siellä on se yksi ainoa puolue ja sen tietty hierarkia, ja sen takia just ehkä Neuvostoliitto eli ainoastaan 75 vuotta, vai paljon se nyt elikään. Mutta sitten katsotaan, tässä demokratiassa ei ehkä kuitenkaan kauhean paljon parempi se hallintojärjestelmä, mutta ainakin se, että valta on hajautettu, että sitä ei oikeastaan pysty kumoamaan niin helposti. Että sieltä ehkä selittää, että minkä takia demokraattinen yhteiskuntajärjestys on toimivampi kuin yksi puolueen järjestelmä. Mutta joo, siis kuten niin ikään sanoin lähetyksen alkupuolella, niin on tämä, että hyvinvointivaltion olemus on hyvin paradoksaalinen. Ja tämä ajatus tästä kurinpidollisesta yhteiskunnasta ja tulee siis Michel Foucaultsta, ja kyllähän jotkut feminismin teoreetikot, joita en kyllä tässä tutki, että muistaakseni Nancy Fraser on yksi sellainen teoreetikko, niin hän on kuvannut Foucaulta nuoreksi konservatiiviksi juuri sen takia, että Foucault dissasi hyvinvointivaltio tai piti sitä, että se niin kuin normalisoi kansalaisia, ne ei kanna sellaista vapautta. Mutta kyllä tähän tämä historiallinen tämmöinen muutos, mikä on tapahtunut niin 80-luvulta sitten esimerkiksi 20-luvulla siirtyessä, niin osoittaisi, että kyllähän hyvinvointivaltio, vaikka se toi sitä turvallisuutta, ainakin 80-luvulla huippukautena hyvinvointivaltio, kun se oli niin sanotusti valmis, ainakin lähes valmis, niin se silti se normitti ihmisiä käyttäytymään tietyllä tavalla, että ei ole vahinko tämmöksi homoseksuaalisuudesta tullut hyväksyttävämpää, tai ainakin se stigma katosi 90-luvulla ja puhumattakaan sitten 2000-luvulla. Että se kuitenkin rakentui se hyvinvointivaltio siihen, että on tietynlainen kohdusta hautaan, on elämä suunniteltu etukäteen, että se kuuluisi, että käy työssä Volvon tehtaalla, ja että mies käy työssä Volvon tehtaalla muodostaa heteroseksuaalisen parisuhteen naisen kanssa, joka on sairaanhoitaja tai kaupan kanssa, ja ne sitten asuu omakotitalossa tai kerrostalon lähiössä kahden tai kolmen lapsen kanssa.
Ihan sellainen nopea kommentti, tai oikeastaan kysymys tai kommentti, ihan mikä vaan, niin monta kertaa itseä jää mietittämään se, että kun on niin kuin monenlaisia kritiikkejä kaikkea kohtaa, kritisoidaan vähän sitä ja tätä, ja yleensä se tapahtuu jonkun tyyppisen vapauden nimissä, niin mua vähän kiinnostaisi se, että mitä se vapaus nyt sitten on, että kukaan ei niin kuin juurikaan yritä, että kun kritisoidaan hyvinvointivaltiota ja kaikkea, mitä niin kuin se on ainakin pyrkinyt mahdollistamaan ja varmaan monessa mielessä no ainakin jollain tavalla parempi ratkaisu kuin säätyyhteiskunta tai muuta, niin sitten kun siitä halutaan vapautua, niin mihin siitä niin kuin halutaan vapautua? Ja ne on kuitenkin hyvin niin kuin materiaalisia ja materialistisia ja käytännöllisiä kysymyksiäkin monessa, koska kyllähän niin kuin kaiken maailman tuotanto pitää järjestää ja muuta. Niin tähän saa harvoin vastauksia sitten enää siihen, että mitä se vapaus nyt sitten on, että mitä kaivataan, että mistä se on tai mihin se on.
Joo, siis tämähän on hyvin yksinkertainen vastaus, että hyvinvointivaltio on, jos ihminen tai yksilö oli alistettu kurinpidollisessa yhteiskunnassa hyvinvointivaltiolle, yhtenäiskulttuurille ja kansallisvaltiolle, että siis hyvinvointivaltio piti hengissä sovittelemalla luokkaristiriitaa, niin sitten kontrolliyhteiskunnassa yksilö saa vapaasti valita identiteettinsä, sukupuolensa, seksuaalisuutensa, etnisen taustansa, jolla alistuu kapitalistiselle tuotantosuhteelle. Että hän vapautuu hyvinvointivaltion kukkahattutätien holhouksesta kapitalistiselle tuotantosuhteelle, kapitalististen tuotantosuhteiden riisettäväksi.
Tämä nyt oli multakin vaan tällainen yleisen tason kommentti, enkä mäkään nyt mikään kauhea demarivaltion fani ole, ei siinä mitään.
Joo, mutta oli erittäin hyvä jatkokysymys, ja kyllähän se on totta, että siis ei se... Että näiden Hart ja Negrinkin näissä ajatushan on se, että siis, että se ei hiilläkään ole sellaista ajatusta, että voisi jonkin, että se autonominen tila olisi jonkunlainen täydellinen vapauden tila, vaan että se, että he yrittävät käsitteellä sitä politiikkaa, että se vastarintaa pystyttäisi hetkellisiä autonomian tiloja rakentamaan niin kuin sitten tässä muuttuneessa yhteiskunnan tilanteessa. Ja sitten mä sitten tosiaan väitöskirjassa sitten vertaan, että kuinka hyvin sitten Judith Butler tai Rosie Braidotti seuraa tätä tapaa käsitteellä sitä politiikkaa. Tai no, mä en ehkä pidä sitä Negri Hartinkaan ajattelua nyt mitään esikuvallisena, mutta siis siellä on siis vähän samantyyppistä ajatusta, että varsinkin Butlerilla on tämä ajatus niin ikään, että se poliittinen vastarinta pitää siis tuoda immanenssin tasolle, koska sitä ei enää voi, poliittista vastarintaa ei enää voi ajatella, että se olisi niin kuin transcendenttia. Että se vastarinnan pesäkkeet ei enää pysty ajattelemaan tuon puoleisena nykyisellä vallan järjestyksellä, vaan kaikki on alistettu tälle samalle vallalle. Niin sitten myös vastarinta pitäisi rakentaa tälle, olla tässä ja nyt.
Mun mielestä me ollaan tässä kiinnostavilla kohtaamispinnoilla nimenomaan, kun keskustellaan Marxin tai Nietzschen ajattelun yhteensovittamisesta. Meillä on olen aika pikkuhiljaa vähissä ja vielä tarvitsisi tässä päästä psykoanalyysiinkin, mutta näin ohimennen kommenttina mainitsin tämän Foucaultin ajattelun nimenomaan vielä François Evaldi, joka kehitteli vakuutusajattelua, mikä taas huomattavasti kehitteli teoriaa vakuutuksista moderniin yhteiskunnan ytimenä ja taas kun mietitään, mikä tätä hyvinvointivaltio on leimannut kun vuoden 68 vai minä vuonna jälkeen, niin tämä työeläkepäätös ja taas siihen niin kuin mahdollisuus säästää kunkin sitten subjektin, mikä nyt siihen yhteiskunnalliseen tilanteen sitten muotoutuukin, mutta ikään kuin alkaa säästämään sen oman eläkkeensä ja kulutustarpeensa mukaan, mutta ehkä me voidaan tähän palata vielä niin kuin myöhemmin, jos ei teillä tuohon vielä jotain kommenttia.
Joo, mutta että se on ihan hyvä, että jos me nyt tosiaan vielä tämän psykoanalyysiteeman käymme läpi, että meidän ehkä täytyy sitten myös tämä Spinozan filosofiakin jättää toisen kertaan sen esittely.
Joo.
Että mennään suoraan tähän väitöskirjani lukuun, joka käsittelee Lacania, eli lukuun 7, jolla on annettanut hienon nimen Butler avec Lacan. Tässä lähetyksen alussa mainitsemassa niin Valtiopin Pro Gradu-tutkielmassa oli saman niminen luku, tai siis sama aihepiiriä käsittävä luku, sen nimin on tässä oli Lacan avec Butler. Mutta tosiaan kävinkin tuossa aikaisemmin läpi sekä Lacanin suhdetta ja henkilökemiaa tämän Althusserin, siis Lacanin välistä henkilökemiaa ja myös Butlerin tuli siinä ohessa viitattua. Että jos nyt kuulijat haluaa jonkinlaista tämmöistä nopeaa, että mistä tästä lakenalaisesta psykoanalyysta on kyse, tai mitä tekemistä siellä on politiikan tutkimuksen kanssa, niin ehkä voisi aloittaa ihan näistä ihan peruskäsitteet nopeasti käydä läpi, ja sitten parilla heuristisilla esimerkillä esittää, että miten politiikkaa voisi ymmärtää näillä lakenalaisen psykoanalyysin käsitteillä. Eli peruskäsitteet ovat tämä imaginäärinen, symbolinen, reaalinen. Imaginäärinen vastaa siis freudilaista tämmöistä esioidipaalista juttua. Lacanilla se tarkoittaa ennen kuin lapsi oppii kielen, eli tämmöistä esikielellistä mielikuvia, kuvia, tunteita, samaistumasta, identifikaatiota. Siis vaikka siis on pidettävä mielessä, että nämä imaginäärinen, symbolinen, reaalinen näyttäytyy sitten ihmisen elämässä myöhemminkin, mutta ehkä helpoiten nämä tulee niin kuin ymmärretyksi, kun lähtee tämmöisen lapsen psykoseksuaalisten kehityskertomuksen kautta. Eli tämä imaginaari on tämmöistä tunteiden samaistumista ja mielikuvia niin kuin ennen kuin lapsi ymmärtää tai oppii puhumaan. Mutta imaginäärinen luo sitten pohjan niin kuin lapsille sille paikalle, jossa hän oppii sitten puhumaan, siirtyy lacanilaisiin tai käsitteen symboliseen järjestykseen. Ja imaginäärinen on totta juuri siksi, että se on kuviteltu. Että Lacan käyttää, että puhuu tästä peilivaiheesta. Siinä vaiheessa, kun lapsi on tavallaan äidin sylissä, että lapsi ei olisi vielä oppinut täysin motoriikkaansa, hän kuvittelee, että hän on samanlainen kuin äiti tai suorastaan osa äitiinsä. Eli tässä tulee tämä Lacanilla ajatus, että ihminen sitten myöhemmässäkin elämässä, hänen paikkansa on häilyvä. Hänen siis, koko loppuelämässä hän on vähän niin kuin epävarma tästä omasta että hänen oman ruumiinsa rajoista. Ja hän hakee tämmöistä peiliä, narsistista suhdetta kaikkiin vastaantulijoihin ynnä muuta. Ja varsinkin jos hän on siis tämmöisen oidipusvaiheen käyttäjänä muuta, niin pitäisi enemmän vastakkaisen sukupuoleen hakea, että mies hakee niin kuin äitinsä kuvia kaikista vastaantulevista naisista ynnä muista. Että tämä liittyy tähän imaginaatioon, imaginääriseen. Mutta sitten symbolinen viittaa siis puhetta, kun lapsi oppii puhumaan, niin hän siirtyy niin kuin symboliseen järjestelmään. Ja imaginäärinen menee vähän taustalle, mutta se on edelleenkin tunteina on siellä taustalla. Mutta sitten kaikki, mitä mä ymmärtän, siis kieli, kulttuuri ja myös politiikka maailma on siis symbolista. Että meistä jokainen voi esimerkiksi ottaa jonkun esineen käteen ja katsella sitä ja sanoa, että miten se kuvailee sitä, niin nehän on siis kielellisiä juttuja, mitä me kuitenkin kynää kuvitaan, että se on kova, se on keltainen ynnä muuta. Siis, ja se, että miltä se tuntuu kädessä, niin sekin on se symbolisesti me ajatellaan sitä, että miltä se tuntuu. Ja sitten tämä reaalinen on kaikkia, mikä on siellä pinnan alla. Eli ajatus, että siellä on kuitenkin on joku substanssi tai muu, on sen kovan alla. Siis kova tai joku muu tämmöinen adjektiivi, niin se on aina, se on siis symboli, mutta sitten ajatus, että siellä on kuitenkin olisi jotain alla, niin se on tämä reaalinen. Ja se viittaa siis, on siis vastine lakanilaisessa käsitteistössä tälle transcendentille. Eli näin olemme, tai sitten, ja Freudilla sitten tiedostamattomalle. Eli näin olemme sitten käsitelleet nyt nämä, tuli ainakin jotenkin selitetyksi, mitä tämä imaginaarinen, symbolinen ja reaalinen on. Kun näin tajuaa, että mitä nämä tarkoittaa nämä käsitteet, niin pääsemme aika pitkälle tämmössä, kun alamme hahmottaa, miten politiikkaa pystyy ymmärtämään niin kuin lakanilaisen psykoanalyysin käsitteenä.
Joo, ja sanotaan, että olen itse auttanut näiden käsitteiden ymmärtäminen ainakin tällaisten erilaisten, tässä niin kuin nykyisessä lääketieteessä esimerkiksi määritetään mielenhäiriöiksi tai jonkinlaiseksi kasvuhäiriöksi tai muuksi. Että esimerkiksi tuo symbolisen järjestyksen puuttuminen tai tavallaan sen ymmärtämättömyys monilla autisteilla, niin kuin hyvin sanotaan, mieltä kiehtova kysymys, että miten se katoaa helposti ja sen tyyppinen ymmärtämättömyys. Mutta
tai ihminen, joka puhuu täysin eri kieltä niin, tai tuntuu olla ihan omissa maailmoissa, niin se elää tavallaan eri symboleissa järjestyksessä. Että jos politiikka ymmärretään niin kuin yhteisten asioiden neuvotteluksi, niin pitäisi olla samat symbolit kutakuinkin edes. Sitten taas tämmöisiin tunteisiin vetovien politiikassa, niin se on taas sitä imaginaatioon, imaginääriseen viittaavaa juttua. Ja sitten taas reaalinen, se on kaikista kompleksisin asia. Ja varsinkin näistä tämän päivän politiikan teoriasta Slavoj Žižek yrittää osoittaa, että reaalinen olisi hyvin tärkeä tämmöinen käsite. Kun taas sitten tässä väitöskirjassa käsittelemäni niin Judith Butler taas halusi hylätä koko reaalisen käsitteen, koska hän on siis on immanentin filosofi, kuten hän tässä väitöskirjassa niin väitän. Juuri hänen Spinozalta saamia vaikutteiden takia, niin hänen mielestä pitäisi hylätä kokonaan tämmöinen reaalinen tai transcendentti ajatus, että riittäisi, että meillä olisi tämä imaginaarinen ja symbolinen käsite, että niillä pystyy, ne on riittäviä tämän päivän politiikan käsitteellistämiseen.
Kuinka kaukana tämä on näistä klassisista retoriikan vaikuttamismoduksista, ethos, pathos ja logos kuulostaa hyvin samantyyppisiltä.
Kyllä, siis tähän kuvioon pystyy näitä juttuja lisäilemään, mutta mä ajattelen, että jos nyt mennään ihan suoraan, siis otetaan pari heuristista esimerkkiä politiikasta, että voisin tehdä, että politiikka tosiaan on, siis sekä hän tunteisiin vaikuttamista imaginäärisellä tasolla, mutta ennen kaikkea se on kielellisiä toimintoja symbolisen järjestelmän tasolla. Ja sitten miten sukupuoliero tähän liittyy, on juuri siinä, että Lacanin mukaan fallos on symbolisen järjestyksen etuoikeutettu merkitsijä. Ja se tulee tästä Freudilta. Freud teki joskus, oliko se Pikku Hans vai mitä se tutki, niin oli, että siellä leikki tämmöistä Fort Da-leikkiä, että poissa tässä läsnä. Että hän jollain lelulasta aluksi leikki, mutta sitten Freud tajusi, että se on niin kuin kuvaus, että onko äiti läsnä vai poissa. Ja tämä siis läsnäolo ja poissaolo erottelu niin oli ensimmäisen, että symbolinen järjestys perustuu viime kädessä, että on joko läsnä tai poissa, ja sitten Lacan ymmärsi, että tässähän on kyse falloksesta, että lapsi tajuaa, että hänellä joka on fallos tai ei ole fallos, tai tarkemmin ottaen äidillä on fallos tai ei ole fallos, se fallos on se lapsi.
Eikä onko tämä Fort Da oikeastaan, onko se mitenkään? Minkä verran se on tekemistä taas tämä siirtymä ja tihentymä, miten no, se on Lacanin termejä?
Siihen tullaan kohta, joo. Eli jos fallos on tämä ensimmäinen merkki, symbolisen järjestyksen etuoikeutettu merkki, koska se on siis poissaoloa tai läsnäoloa tarkoittaa, niin sitten koko tai siis muu kieli alkaa sitten rakentumaan tämän varan, eli sukupuolierolle, että tämmöinen perustavanlaatuiselle erolle, että onko että ymmärretäänkö se feminiiniseksi vai maskuliiniseksi. Ja sitten rakentuu tämmöinen symbolinen merkitysketju, mitä puhutaan myös kieleksi, että kielessähän on merkitsijä ja merkitty, niin nehän ovat mielivaltaisessa suhteessa. Merkitsijä on siis tämä, että se, jolla on se fallos, niin saa oikeuden päättää, että mitä tietty merkitty tarkoittaa ja mikä merkitys sille annetaan. Ja nämä sitten taas liittyy tihentymään. Tai sitten, tai siis tämä, kun tämä sitten rakentuu pidemmälle, tämä kielen merkitysketju, niin siinä tulee sitten tämä tihentymään ja siirtymään käsite. Jotka taas Lacan keksi tästä Freudin unien tulkinnan soveltamisesta. Hän sovelti Freudin tätä tiedostamattoman puhetta, tai tätä unia, eli että siellä on nämä siirtymän ja tihentymän käsitteet, eli siirtymä tarkoittaa freudilaisessa unien tulkinnassa sitä, että joku henkilö esimerkiksi unessa vaihtaa paikkaansa, ja tihentymä sitä, että yhdessä henkilössä esimerkiksi nähdään monta eri hahmoa, tai yhdessä hahmossa nähdään monta eri henkilöä. Niin nämä sitten on auttoi Lacania hahmottelemaan tätä symbolista merkitysketjua, että kuinka siis kieli järjestyy, ja Lacanin kuuluisin lauseudus on tämä, että tiedostamaton on strukturoitu kielen tavoin, eli puhe kertoo jotain tiedostamattomasta. Ja tosiaan politiikassa, jos alkaa, että miten poliitikko esimerkiksi puhuessa tuolla vaalikentillä, Turulla ja torilla tai eduskunnan pömpelissä tai sitten antaa haastattelua tiedotusvälineille, niin hänen puhettaan pystyy analysoimaan tai käsitteellistämään nimenomaan ajatuksena se, että varsinkin jos on niin sanotusti hänelle edullinen haastattelu, niin kyse on siitä, että hän ottaa sen falloksen haltuunsa ja yrittää tuoda sen oman messagein siihen kaiken kansan kuultavaksi ja yrittää luoda liittosuhteen potentiaalisten äänestäjien kanssa niin, että nämä äänestäisivät häntä myös sitten vaaleissa. Eli tätä kautta tulee tämä sukupuolen teoria tai psykoanalyyttinen sukupuolen teoria tulee valtio-oppiin tai tämmöiseen, että pystyy yrittämään analysoida niin kuin poliitikkoja, miten ne puhuu tai käyttäytyy tuolla vaalikentillä. Eli he yrittävät identifioitua siihen symbolisen järjestyksen etioikeuttuun merkitseen ottaa haltuun niin falloksia ja luoda liittosuhteen potentiaalisiin äänestäjiin. Ja sitten myös, jos onnistuu jonkun kohun esimerkiksi iltapäivälehtien lööpeissä luomaan, niin sitten yrittää hallita sitä symbolista. Siitä syntyy tämmöinen merkitysketju, joka jatkuu päivästä toiseen eri uusin otsikoin ja erilaisin käydyin keskusteluun. Niin taitava poliitikko pyrkii hallitsemaan sitä kuitenkin sitäkin keskustelua sillä etuoikeutella merkitsijällään identifioitumalla siihen falliseen positioon. Ja sitten tämä sitten eri poliitikoilla onnistuu eri tavoin. Että väitän, että miespoliitikot ovat, vaikka fallos ei ole sama asia kuin miehen sukupuoli, eli vaan se on symbolinen, se symboloi sitä enemmänkin sitä valtaa, kuin että on samaisettavissa penikseen, niin silti miespoliitikolla on tietty etulyöntiasema kuitenkin saada tämmöistä fallista uskottavuutta, yrittäessään hallita tätä poliittista keskustelua jostain aiheesta. Että se selittää esimerkiksi jotain ilmiö Timo Soinia kuitenkin jonkun verran. Tätä kautta voisi yrittää lähteä hahmottaa sitä, että...
Joo. Sinänsä, mitä ollaan tähän keskusteltu, missä suhteessa voidaan ymmärtää, missä suhteessa voidaan ymmärtää fallos ja taas sen niin kuin kehittely siten, että miten se fallos muodostaa kansan, tietynlaiset falloksen seuraus tai taas sitten tällaisen pastoraalin tässä fukoolaisessa merkityksessä.
Niin mä lähtisin ihan, että mun teeseeni tässä väitöskirjassa, tai varsinaisesti tässä väitöskirjassa ei, mutta mä ajattelin, että jatkan tästä sitten tulevissa tutkimuksissa on enemmän tämä, että olemme palaamassa itse asiassa tämän kontrolliyhteiskunnan myötä tämmöisen makhiavelilaiseen politiikan tekemisen tapaan. Että meillä on tämmöisen yhtenäiskulttuurin jälkeen, jos oli yksi ainoa tämmöinen Kekkonen, niin meillä on itse asiassa nyt paljon tämmöisiä pikkuruhtinaita, jotka yrittää saada tämmöisiä kansanjoukkoja liikkeelle, ottamalla sen falloksen haltuun, luomalla niihin liittosuhteen ja yrittää samassa niitä äänestämään itseään tavalla tai toisella. Mutta jos mä sitten, että miten sitten tämä rakentuu sitten tätä, varsinkin tämä väitöskirjan teema, tai tämä Judith Butler käsittelee, hän on hieno tämmöinen käsitte kuin lesbofallos. Se nyt viittaa myös tämmöisen, että naisten välisten rakkauden osoituksiin.
Kuulostaa hyvältä punkkibändin nimeltä.
se viittaa tämmöiseen näin, mutta siinä on selvästi tämä ajatus tästä tämmöistä ruumiin morfologian suhteiden rikkomisesta, että se fallos ei ole välttämättä sidottu siihen miehen ruumiinsa, vaan miksei myös nainen voisi omistaa falloksen. Tosiaan Budler, siinä on ehkä on sivulaissa, hän saattaa viitata tämmöisen ihan oikeasti tämmöisen strap-on juttuihin, mutta se on otettava myös paljon filosofisemmin tämä ilmiö, eli siis ajatus sitä, että naisilla on mahdollisuus, naispoliitikkokin voi ottaa sen fallisen position. Se on vielä sikäli radikaali ajatus, että se tarkoittaa myös, että myöskin mies voidaan tulee kastroiduksi tavallaan sitä kautta, että se, että nainen on fallos, miehellä on fallos, niin se on itse asiassa politisoitava. Itse sekin, ihan tämmöinen perinteinen tämmöinen lakanilainen lähtökohta, että sekin on politisoitava. Itse tämä, että kuinka tätä käsittelee tätä politiikkaa. Tietenkin Budleria voidaan kritisoida sitä, että kyllä hänelläkin sitä on ajatus tässä, että jos naispoliitikko haluaa pärjätä, niin hänen täytyy ottaa se fallos haltuun. Eli hänen täytyy ottaa jollain tavalla tämmöinen maskuliininen tai tämmöinen putsch-asenne siihen politiikan tekemiseen. Että Budlerilla ei juurikaan anna käsitteellistä tilaa tehdä feminiinisille naisille aina juurikaan mahdollisuuksia tehdä politiikkaa tai anna esitteitä. Ymmärtää semmoista politiikan tekemistä tapaa, tai aina auttaa feminiinistä naista pärjäämään politiikassa. Mutta erilaisen, niin, en tiedä, pitäisikö tästä, jatketaanko ensi kerralla tästä teemasta?
Ensi kerralla, vielä onko Ollilla jotain kysymyksiä tai kommentteja? Minulla olisi yksi kysymys vielä, sellainen, mihin saisi nopean ja lyhyen ytimekkään vastauksen, mielelläni kuulisi. Minkälainen on politiikan tiedostamattoman suhde? Tietysti se tulee tässä siirtymään ja tihentymään, mutta jotenkin jos sen pystyisi kiteyttämään psykoanalyysin kaikkein olennaisin.
Se on, liittyy myös tähän, että tosiaan, että Budler haluaisi hylätä tämän ajatuksen lakanilaisesta reaalisesta, kun taas Slavoj Žižek taas puolustaa henkeä ja veren tätä ajatusta, että itse juuri tämä reaalinen mahdollistaa sen radikaalin tilan aukeamiseen tämmöisenä transcendenttina, jota immanensin taso ei ole saavuttanut, pystynyt alistaa alleen. Mutta Butlerilla juuri on, sitä hän haluaa kyseenalaistaa tämän juuri sen takia, että ensinnäkin tämä reaalinen tässä lakanilaisessa skeemassa nimenomaan on perustunut tälle sukupuolierolle, siis Oidipus-kompleksi. Ja sen oikein vieminen läpi niin vaatii tämmöisen heteroseksuaalisen näkemyksen, että on miehiä, on naisia ja sillä siisti. Että Budler tässä immanenttisuudessaan ja sitä, että hän on Spinozan hengenheimolainen ynnä muuta, niin hän haluaa listiä kaikki ajatukset transcendentista, ja hän ei hyväksy tällaista ajatusta tiedostamattomasta, tämmöistä lakanilaisena reaalisena ajatusta tiedostamattomasta. Budler kyllä säilyttää ajatuksen niin kuin tiedostamattomasta, mutta sehän hän ymmärtää, että se on enemmänkin ideologinen tai imaginäärisenä. Tämä on myös, ja väitän, että Althusserilla oli myös samanlainen käsitys tiedostamattomasta. Että tiedostamaton ei ole transcendenttia, vaan se on kuitenkin immanenttina. Myös se tiedostamaton myös on immanenttia. Ja myös materia on tavallaan ideologiaa. Tämä on hyvin, hyvin vaikea tässä nyt lyhyesti tätä käsitteellistä, mutta tämä on hyvin oleellinen ero kuitenkin, että miksi juuri Budler ja Althusser ovat tämmöisiä immanenssin filosofia ja Spinozan seuraajia.
Mutta liittyykö tähän Žižekin kritiikki spinozalaisuutta kohtaan nykyajan ilmiönä myös?
Joo, siis Žižek yrittää rakentaa samalla tavalla kuin Braidotti, vaikka käyttäen hieman eri käsitteitä, niin yrittää, että sitä vastarintaa pystyttäisiin hahmottaa jonnekin, sijoittaa se jonnekin ja käsitteellä sitä politiikkaa, niin niillä on ajatus tästä transcendentista reaalisena tai jotain semmoisena, mitä ei voisi koskaan symbolisoida tai pysyy tuonpuoleisena. Tämä on semmoinen, vaikka kaikki nämä ajattelijat enemmän tai vähemmän pitävät itseään vasemmistolaisina, niin tämä on hyvin semmoinen merkittävä ero, mikä siis jakaa tämmöistä poliittista filosofiaa, politiikan teoreetikon niin kuin tänäkin päivänä, että miten se vastarinta pitäisi organisoida. Pitäisikö ajatella, että on kuitenkin se olemassa tuon puolen, jota ei koskaan pysty käsitteellistämään, se transcendentti, vai rakennetaanko se poliittinen vastarinta, että ajatella, että kaikki on tämän puolesta, että kaikki on tässä ja nyt, ja yritetään tässä pärjätä, vaan jotenkin rakentaa niin kuin vastarintaa diskurssien ei-intentionaalisina sivutuotteina.
All right. Tämä
tältä kertaa varmastikin riitti. Toivottavasti ensi kerralla voitaisiin hieman vielä tätä ehkä suhteuttaa autonomimarksismiin, minkä teoreetikkoja tässä siteerasimme. Mutta seuraavaksi sitten tämä loistava yhtyö soittaa jonkinlaista musiikkia. Totuusradio sanoo täältä hyvää yötä ja hei hei ja kosketelkaa toisianne.